bo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mukili lelo ya mbopenza na bokuse tolanda makambo toko lobela. Na mikolo mibale bato sambo kati na bango bana bake banei babomami mpe bato basusu libwa bazokisami makasi na bombi batomboki ba M23 bafundami kobwaka na Buremana na territoire ya Masisi na Ituka ya Nord Kivu. Na lisungi ya projet Red Plus Maindombe era Congo eye ezali yoko ya ba entreprise ya Wildlife Works eye etie na bisika lolenge mosusu ya kobokola bambisi na maziba maye mabengami cage flottante.
Zate bazo peche na moustiquaire mbusi zate okende kozwa mbisi na kutu ndeto ekotia na cage wana tozo sala cage mosusu ya munene. Tuzi bambisi ba pongo, tuzi ango na bokoro.
Na linaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo, tokosola na mopanzi sango ya kala pe molobeli ya projet Transform na ekolo Congo Demokratiki na kombo ya Jean-Luc Mwalu, oyo wazali mikolomiye awa na ekolo Amerika. Makambo maemanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda pansango na biso na bokuse e lengelami na Edi Isango. Mbote Disango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Donald Trump mokonzi ya kala ya ekolo Amerika oyo azali kuwelela ebonga ya mokonzi ya mboka na maponami ayambama kina nkembo lobi na pokwa na milwaki na likita linene lia bayi republikan lingomba lia politiki lia ye mikolo mibale nsima kobeta mama sasi na motomoko.
Abimaki na miso ya bato na mpota na litoi ezipama na elamba ya nkisi na miulumiye na eta ya Wisconsin. Azokisa maki tango moto moko abeta kie masasi na mitingi na Pennsylvania mokolo mamposo moliki yambo na miulumi ya lubi na mpokwa Donald Trump asakola ki iti aponi James David Vance senateur ya Ohio bo kolister to moto akozala na kasa ya maponami elongona yi po na kubulila ebonga ya vice president ya republique Jean James Davis Vance azalaki pe na mopandi ya Donald Trump na convention ba républicain eye ezali kokoba na milwaki e kosuka na bosakolami bwa Trump bo candidat na présidentiel pe Vance na ebonga ya vice président.
Izali bongo Joe Biden mokonzi oyo azali na ebonga awa na ekolo Amerika alobaki lobi na pokwa na biyano na itandoi KNBC ete azali na mpiko ya kolonga maponami ma mokonzi ya ekolo ya suka ya mubu eye.
Na biyano na ye na mupanzi sango Lester Holt Joe Biden alobaki yende abongi puna kuwili la maponami maye mpe kolonga Donald Trump atako baike kati na bakambi balingomba bya demokrata bazali kosenga ye kotikela moto mosusu sima na elongi ya malamu te alakisaki na bondongwani ya maloba na Donald Trump mikolo mileki Joe Biden akundolaki lisusu lobi ete mobulu mwakomeka koboma moto lokola moye mosalamaki mikolo misato mileki na bobetaka masasi na Donald Trump mozali na esika te na ekolo Amerika.
Paul Kagame mokonzi azali na ebonga na Rwanda alongi mapona mibomo yangili ya ekolo na 99,15% kolanda bilembo bia bozeli awelelaki na bambanda na ye babale.
Kolanda misalami ya mapona mibomo Rwanda, Frank Abineza ya Parti Democratique Vert azwi kaka 0,53% pe Philippe Payimana oyo azali na lingumba lyo kote ya politique nde azwi 0,32%, Kati Nabilembo 79%, Biye Bisi Bistangami na Lisikulu Asalaki Nandako ya Musala ya RPF Lingumba ya politiki Liniaye ya Mokonzi ya Oyazaline Bonga na Runa. Paul Kagame Oyo Azaline Mibu Tuku Motoba na Motoba a Tondi Bongo Bayimboka Rwanda po ba Telie Motema Poite Aiba Kokamba e Kolo Mibumitano misusu mikoya.
Nzoto ya Nkondo Pierre Buyoya mokonzi ya kala ya Burundi oyo akufaka na eleko na ekolo France na 2020 pe akundamaki na Mali ezungi sami lelo na mboka na ye.
Baili bota batatoli ete nzoto yango ekomaki lelo na Bujumbura milulu miango mibongo samaki na baili bota pe mbola matari epesaki makoki mabokengi Pierre Buyoya akufaki na mibu tuku sambo na moko na COVID kasi a kokakite kokundama na mbumburu na Burundi mboka na ye po akatela maka boloko ya libela na bozangi boye na bosambi sabi bwango na bazuzi na Burundi azalaki nde o representant tomula kisi elongi ya likolo ya Union Africaine po na Mali pe Sahel mokonzi ya kala ya Burundi a kokundama lobi lokoya na milulu mia libota na mabele Mali bota na ye na Rutovu na sud ya Burundi buyo ya katela maki boloko ya libela na sanza ya zomi ya 2020 elongo na bakonzi ba susu pene na tukumi bali ya basivili pe basoda ba ibazalaki nzinga nzinga na ye atako azalaki te na busambi sami bwango etumbu yango izalaki po na bobomi na 1993 tope 1993 bwa mokonzi ya yambo ya ponamaki na maponami Melchior Ndandaye sanza mistatu kaka sima na boponami bwaye Melchior Ndandaye azalaki mohutu ya yambo ya kozwa ebunga ya mokonzi yamboka na Burundi buyo ya alobaki izalaki busambi sami ya politiki pe ya Sony Motuti buyo ya akambaki Burundi mbala mibale wuta 1987 kino 1993 pe wuta 1996 kino 2003.
Moyi ekolo Congo Démocratique moko na mibun tukumi nei oyo akoma moyi ekolo France afundami kozuki sana mbeli soda moko na gara moko na Paris
bayi pulusu pe ba soda ba susu ba kangaki moyi ekolo Congo Démocratique yango ba memaki ye na na esika alisalisi ya minganga ya bokono bwa moto pe ba memaki bongo soda oyo azukaki na lopitalo likama yango lisalami tango etika likaka mposo moko na ndambo yambo na bobandi bwa masano ma olympique mayima sengeli ko betama na Paris engoma mokonzi ya France.
Procureur général ya Cour des comptes Salomon Tudishi a bengisi inspecteur général des finances Jules Alingeti basungi baye mpe mokambi ya Jikamina koyanola na mituna
na mokanda mbobengisi bango muchamaki manzaka mposo moleki Jules Alingeti na bato baye banso balakisami musapi pona konta tobuyukani buta bo yanoli tope consultance ya Jules Alingeti Jikamine singaki mokolo mwa sambu ya sanza ya zomi ya 2023 kontra yango esengelaki ko salama mikolo tuku libwa kolanda parke ya Cour des comptes.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na mikolomi pale bato sambo kati na bango bana bake banei babo mami mpe bato basusu libwa bazuki sami makasi na bombi batomboki ba M23 bafundami kubwaka na Bweremana na territoire ya Masisi na ituka ya Nord Kivu. Fiston Isemwami.
Bondongo ni kati ya batombo kiba 23 na mapinga maikolo kongole mokratiki bozali kokoba kaka na etuka Nord Kivu atako ekolo Amerika ezinga ki botele misi mpona lisungili ya bato na mikolo mibale ya bitumba na mboka Nduma kasimba muke mpe bisika bisusu witalobi loleki badongolo miso ba 23 bafuna mikubwaka ba bombe na buerima na o territoire Masisi kubuma bato sambo mpe kozokisa makasi bato basusu na montango ya libwa sangwena epesa melai bisona moko na bavandi babisika biye oyo akima kimpe bitumba tubenga kionzila singa
matongo na bote susu na buerima na kati ya ndako ya notable moko nekombo na ili murayeri epezo kisi batu wezo kisi environ 4 personnes te bomi batu misatu lobi zara ki batu mine bangui bangwana so zara ki bana boya lobi bangwana so zara ki bana mike lele zara ki ba don so damo wa far desi na mama moko na papa moko msusu bana bazara ki pire
nyo so na tuwe salemi wapi
zara ki la buerima na pati bazara ki obunga kote ya ndumba na kote ya kashingamute na lokalite ya kabasi
bitumba bisuke li wapi
gongo mwa kime ya mkwe zongi na kati ya mboka na kati ya vina jona ya kashingamute me depi na tongo bazaki kubunda resulta siko changeme zati na nini defo basa bazale ndo bazaka kanase na bangunguna bazo kontroleka bangomba wana ya kashingamute na ndumba tozomi tu na ndenge nini mtoza na treve humanitaire me bangu bazo sala ba violation eke FARDC ni azo respecte kaka treve ou ba Etats-Unis singa tokyo konte deja 7 personnes na deja don lobby na lelo deja 7 personnes da kofi
bobo mibona bozali penza kosali manaleko eye Nations Unies ezwaki mokano mobotele misibitumba wuta poso moleki mokano mona mozali kotosa mate na babundi banso nzoka nde Frank Kipuni moto na mayele na relation internationale mpe moko na bavandi ba ngumba Goma ye azali komituna soki nani akopesa etumbu na badongolo miso ba 23 baibazali kotosa nte mokano mona mobotele misibitumba mpona bomoi mpe lisungi ya baye bakangama na bitumba tuyo kama kanisima Frank Kipuni
ata treve humanitaire so bango bandimi so bango balingite bakotosa ngo pete yangona makamuni so yoleka alotu na treve humanitaire etali bango te poza ki decision unilatérale ya baye bazwa decision wana ke treve ezala alors bango so balingi kotosa ngo te tokyo sala bango loko pete don moyen kosala pression ezakaka gouvernement ya RDC e bundisa ezumisa kimia bipa inyoso a 123 bakoma batia bango en tout cas en quarantaine de sorte que population bando vivre en paix. Mais d'accord, on peut pas vendre à Kabalo, Bagabo et Boirien, et loco, et Zate. Batou Bao Salagnon sur la terre, et Zabatou, ou bon Salamouna, comme y a ASNA M23. Yangwa donc, Bango Baba concerné, te, soki balingi, bakoto, sa so balingi, te bakoto, sa pete, ou il faut tout ça, la Isakaka, tout bounissa, tout zom sa kimena moko na biso.
Babouni Bamakoki, ma bon motompe, ma bana bake, bazaliko pamelo lengi bana bake, bazaliko boumama na eleko e yabitumba. Na sanza ya mitano ya mobu moye, bato mingi, batata, ba mama mpe bana bake, babo mamaka na mutangu ya koleka ntuku misato na mitano na bupasuki ubo babamba batombo kiba 23 bafuna maki kubwaka bisika bakima bitumba bazali kovanda na ingumba Goma kinosika etumbu epesa mela na bangote elobi bango wita ingumba Goma fiston isemwami pono laka l'Amerika.
Na lisungi ya projet Red Plus Maindombe era Congo e ezali yoko ya ba entreprise ya Wildlife Works etie na bisika lolenge mosusu ya kubokula bambisi na maziba maye mabengami cage flottante tina ezali kuzungi sambisi na miluka mpe poete isili kusila na kusalela ka pêche na ba moustiquaire Nathalie Sekabouro.
Bon, ezali ezaka cash flottant to ndenga mususa ko boko lambis na kati ya mayi do to che dispositif oyo ezana na quatre parties ya likolo to benga ngo chasi ou bien par oiseau ya ngo protéger ka bambis na biso contre ba prédateur volant deuxième partie ba benga ngo partie flottante ya ngo ezala ka moni ba fi wana en plastique ya ngo ezala ka cash et pa alors troisième partie ezali filet d'élevage basi tu chaka bambisi na biso apa ya suka ezali corde d'ancrage ya onde to esiportaka cash contre ba intempérie
mbisi yeye ezali na kati ya ba cage flottante to bisika bazali kobokolama euti na mbandaka na nkutu pe na ba mai misusu Nantina ete bakola, babo tampe, bazongi sama na miluka, to ba rivière mpe na lac ma indome pambate. Kuna mbisi esili ko sila, na bosaleli bolo bimbisi ya mabe elobi professeur Jean-Robert Bwangoy, mokambito administrateur gérant ya Era Congo filia ya World Life Works.
Awa nakati ya laki wa mbisi zali susute. Mbisi zate, bazo peche na mustike, mbisi zate, okende kuzwa mbisi na kutu, ndeto yuko cha na kaji wana. Toza tozo sala kaji mususu ya munene, tozui bambisi ba pongo, tozui ango na bokoro. Toke ndozo ango na bokoro, to yuko cha ango hao. Meso ki ekoli ti, tofungoli ango ekoti na ebali kaka. Ezo ngisi mbisi na ebali, ndenge mbisi zalaka na ebali. Eloko tolingi to sala, soyi to sali 80 kaji, to ti ango na ba nini ya ba miluka nyoso na ba rivière nyoso na ba sortie ba rivière nyoso to tie 80 cage to boko limbi se bele après to kufungola ngo ekene balé et total a soki ba filet ya moustiquaire ko sili sango juste bien soki yango ko kiko se repeupler lac mais toza okende ko zo ambisi ay surtout pas mbisi eza exotique. Tozozo ambisi euti na bisika mususu te. Tozozo waka ambisi euti na sistemi ya fleuve Congo. Awa, nde yango tozo wako tia. Meme ba tilapia omonaki, neza ba tilapia kongika. Tilapia ya mabundu ya biso ya laki maindombe hao. Tokende kukanga ebele na kutu.
Pona ministro deta ya mami matali makoki malibanda mpe ya bomo yempe azali kola musabayi ba kominote lokal na bolobi mbisi na ndenge ya kotika ka esaleli ya ba mustike ya pambate ezali komema na bambisi ya mikempe ezali kosili sayango. Tozoki maloba ma ministro deta ya environnement pe développement durable El Bazaiba.
Tale bale na biso munene ezala riviere oyo ezala lake mbisi ezali susute. Mbisi esili pona nini? Tozo peche na ndenge ya mabe, mbisi ezalaka na ngonga na ngo oyo esengeli ko peche. Ba pesha kango mobu mobimbate. Ifo kotika mikolo oyo mbisi pe ebota. Tango eko bota mai matondi, mbisi ebota ka pembeni. Siko biso tokoma ko peche ba mbisi na ya mike na moustiquaire. Oko peche na mwana ya mbisi, oko peche na mbisi eza na maki, ya mwana mbisi esili na ebali. Era Kongo sikuwa yena mayele wana ya kusala boye, koboko ya mbisi oyo. Soki bakoli, babotami ebele awa, bazongi si bangona mai, kubakoba, kubota malisusu mingi, mbisi ezonga, neke tango bakoko na biso, batata na biso, babota ka biso, bambisi ezalaka. Epi, situation ane eko sila kaka soki to change bizaleli totika ko peche na moustiquaire. Basale la kafile ya peche na ba numero na yango. Mbisi ya mike ba loba ka angote po yango nde ifo ekola po ebotama po esunga biso.
Nangambo ya balobi mbisi bangompe batalisi mikakatano miye. Bazali kokuta na yango loko la bozangi masuwa, mabolo bimbisi mpe bisale lo bisengeli. Yango nde ezali kosala ete, basa ilaka ba mustikia pamba te, yango ezali kosala ete, bazo mbisi ebele. Tozo ki maloba ya Justin Bokoto, molo bimbisi ya mboka mbale.
Bon, tout ça va difficulté parce que là que la biche est en mouchi, comme il y a filé, il y a permis, la carte est toujours vide. Tout ça va bateau de pêche. S'il y a un réalisateur, mon tour est sur la biche, et la biche va bateau de pêche, son gabiche va tout tirer à pêcher. Bon, pour la moustiquer, mon tour est télé, mais les arts, normal, mon tour est en vie à malam. Mais la banni, on a vie à passe pour mener un peu vie difficile. Parce que sans filet, il y a un intérêt vie exacte. Ce qui est bimité, va tout pas relier à terre. Mais ce qui est bimi, va tout pas bic. La ciment des obics à bateau. Car quand l'ambition est les obims, ma basse, bah, le
na etuka ya mai ndombe ezali mbala ya liboso ete likanisilina lisale makasi. Era Congo ekani kotia yango penza na bisika ebele eko makino 84 flotante nyoso wana ezali kosalema na mbongo ezali kouta na boteki Crédit Carbone kouta na zamba liye etondi na mai ndombe. Natalise Kabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eyi. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo to kosolola na mopanzi sango ya kala pe molobeli ya projet Transforme na ekolo Congo Démocratique na kombo ya Jean-Luc Mwalou. Transforme ezali projet eto mabongisi mambula matali mayema pesaka makoki na ba PME ba petites et moyennes entreprises po ete ekende liboso mpe ekulu kisama. Tolanda lisolo na ye na edi sango awa na Washington DC.
Projet Transforme Ezali mabongisi ya gouvernement congolais na lisungi ya Banque mondiale oyo etiami pona kosunga bandeko banso oyo basala kamisala ya mi, ya ba entreprise ya mike to bengaka ba PME mingi mingi. Projet Transforme Ezali ba mama to ba femme micro entrepreneur Ezali ba entreprise ya sika oyo to bengi ba nouvelles entreprises pe ba PME oyo Ezali na mibu koleka misatu nyoso oyo Ezali kosala misala nango na ba secteur misato tobengi ya kobongola ba biloko ya bilanga ba komisa yango lokola ba produit fini oyo esalaka lisungi pe pona ba o bazana ba secteur ya industrie légère to misala mike mike ya ba atelier pe ba machine ya mike mike to kosunga kape ba ye banso basalaka misala ya ba service à valeur ajoutée. Ministère oyeza kokamba projet oyo ezali ministère ya industrie et développement des petites et moyennes entreprises et développement des petites et moyennes industries.
Mabongisi mabino babanda tango nini si bandaka la.
Projet Transforme Ezali était niami balé ya projet moko gouvernement bandaki depuis 2018 au bana ikobenga kala PADEM PME, projet d'appui au développement des micro petites et moyennes entreprises. PADEM PME est silaki le 27 juin 2024 peto bandi projet Transforme depuis le 6 mars 2023. Voilà comment tout ça koba pas d'PME zala qui projet pilote to banai ko tester stratégie nationale ya développement ya ba PME pona ko sunga na ko diversifier économie ya Congo pona Congo ekoma pembo ka oza ko produire biloko bazan na posa na yango neti zala ka mokili mobimba oyo économie ya ba PME e représentaka plus de 90% ya économie ya mokili.
Pas d'PME sikoyo a projet Transforme molobi esalimo mibu ba oyo kango mi ba mituna izalaka bon basi basala nini e yanono ezanini nini bosi bosala ba ko mona izalaki bango
boye tolobela pas d'PME izalaki nde na lobby projet pilote to ebandeli ya test ya stratégie nationale ya développement ya PME au gouvernement qui en place avec pas d'PME tala bilembo to ba resultat oyo ebimi na pas d'PME to sunga kibongo 430 PME établi, lisungi ya projet ezalaki accompagnement technique pe moi financement pour leur permettre bango ba résister na ba crise. D'abord pour ba PME ezalaki likamba kosunga bango ba résister na crise ya Covid oyo nyokola ki ma entreprise entre 2020 et 2023. Tant longwe na ba PME établi tozali pe na ba jeune entrepreneur bazaki belé kasi biso to mema ki lisungi et pa ya 960 jeunes entrepreneurs bazwa ki coaching bazwa ki accompagnement to tchaki bango en réseau pe to pesa ki bango financement ou e permettre bango ba créer ba entreprise ya sika pe eteni ya misa to ezali ba mama to basi o basaka mimbongo mike mike to bengi femme micro entrepreneur bango bazala ki plus de 7720 kasi 4200 de bazwa ki lisungi ya formation pe ba équipement ya musala to bengi dotation en équipement oye sunga ki bango ba lancer pe ba kolisa ba entreprise na bango bazaki ko sala pa d'PME et sala ki pe lisungi po ete mboka na biso ezwa loi ya sika o etali promotion ya ba petites et moyennes entreprises pe ba start-up lokola pe loi ya mibale ezali pona promotion ya artisanat to pesaki pe lisungi pona ko créer ba centre de PME pe makambo ezali mwa mingi
tango zolo baneza malamu meza lokola makambo mayile ya to eza un peu cérébral muta olanda biso ah mais ezani ni nayo kame bato bakomu nango concrètement ndenge nini bosali na bandakisa bosala ki to bato bakomu na pe basimbi yango ndenge nini
na pesa yo ndakisa ya elenge moko na tanga kombo baze bele kasi na kotanga oyo projet nga lingaka personnellement mingi eza projet ya éducation eza na ndeko moko na kisasa kombo na ye Pascal Kani kazalaki na entreprise na ye kombo nango School App. Entreprise wana ezalaki na ba difficulté mingi elenge oyo aganyaki concours moko ba organisa sur le plan international kasi ayeba kite tango COVID ye akosala ndenge nini. Ba tablette ye musane zaki ko programme ba tablette pona kocha ba programme éducatif, ba programme ya kelasi, programme national d'enseignement ezala pona ba enseignant révision des matières topé pona bana kelasi. Na lisungi ya projet padempeme topé sa ki ye $53,000 topé sa ki ye pe accompagnement ou ye permettre ye a développer business model ou ye sungi ye et salite a créer modèle économique ya malonga a sali a zupe mbongo ya konsomba ba tablette a kolisi stock na ye lelo toza koloba boye aza installé na Dubaï aza ki na 5 employés na ebandeli lelo a komi na bango plus de 40 pe aza na Dubaï aza ko produire ba tablette na ye pona Congo kakate kasi aza ko produire ango pe pona Benin pona Côte d'Ivoire pona Kenya pona Congo pona Émirats Arabes Unis kuna na Dubaï azali et puis kala mingi te awa auti kozwa lisusu nzela ya kokotisa ba produit na ye na mboka France tala ndakisa kasi tokotanga pe ba tuebele ya na kotanga la bino na Goma maman Gogo azali maman moko azara l'entreprise ne sala raba brique na lisungi ya projet pas d'impeme ya zwaki makoki ya kobakisa bilo kwa musala banda ko sala kaka ba brique te akomosa la ba bordure ba chaka na nzela akomosa la ba tuile o ba kuvra kandaku akomi ko sala ba pavé auto bloquant akomosa ba loko et belé les lois à kosala ba carreaux en ciment. Particularité entreprise na ezali impact social nango maman Gogo boyebi na Goma batu bakima bitumba bazala kuna mingi na entreprise na za ko employer plus de 150 femmes au bakima bitumba apesi bango musala apesi bango stabilité boye ba histoire a lolengo eza ebelé na kotanga na bino jeune Johnson Bapanga ye asali entreprise oyo ezali kobongola pomme de terre mbala o babengi pomme de terre aza kobongola ngo e komi frite atiango na paquet ka ndeto mona ba frite o makane o boyna bete chips te aza sali ba frite surgelé o to sombaka frite o sombi ya mobesu na supermarché o tiena yoke kalinga landa ku o sali bongo po na mbala ya liboso Congo e sali entreprise azali elenge ya 22 ans azwa ki lisungi ya projet aza kokola a créé pe emploi a pe si valeur na ba produit so rotali na cadre impact social a intégré coopérative moko ya ba mama ya mbanzangungu o ba lona ka pomme de terre bazali plus de 300 mamans donc basali o babengaka chaîne de valeur ba o baza kolona bazali ye aza kosomba aza kobongola aza koteka na ba supermarché aza koteka partout ezali pe ko créer misala pe ko kabola mosala pona bato baike
bato basala ka makambo ya mwa ndenge yo baza ebele na Congo ebi misala ezalati bato babita ali banga bato ba mesiko bato tuna bato wana bozo tanga bo bino bopona bango ndenge po bato nyonso mutu nyonso asala ka mwa makambo moko ndenge na ikolo Congo démocratique
Batu effectivement baza ebele kasi tozana oyo babengaka ba critères de sélection mingi bandeko ebele baebi de manière périodique topesaka mbela po ete bao bazana ba projet ba poster yango ba projet na bango ekozala examiné to évalué tokotala ba projet oyo ezo répondre na ba critères
Bobo Grambela wapi pe bakoko poster ngo wapi po baye ba Hollande biso.
Mbela na biso le kaka mingi to saka o babengi campagne de sensibilisation to le kaka na ba media nyoso to kobelela pendant sanza mobimba au moins kobelela bandeko nyoso o boyebi bozana ba ville ya boyena boyebi par exemple pas d'un peu mes aki na 4 villes transforme maison la 7 villes transforme maintenant to bengi mbela te pona ba PME na ba nouvelles entreprises to sali yango kaka pona ba femmes micro entrepreneurs donc to ko sala to za ko sala campagne de sensibilisation to bele
Jean-Luc Mwalu Uto Lolaka l'Amérika yangonde suki si sango ya mokili lelo matondo mingi na ba e ba pesi biso maboko na nzela ya masini e matondo mingi na bino banso bolandi biso ba e ba pesi biso maboko na nzela ya masini zali bongo Josel Maurice Saint Dorsil mpe Abderrahman Zainab matondo mingi na edi sango wa salisi biso na nzela ya basango bokoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso vewalingala lokola Facebook, Instagram, PX botika la malamu ndeto kutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba wutolo lakala Amerika awa na Washington DC boboto omabota mabino.